Obusetori, olutoro olwakalongo na ibiri, akananda kakwanda, mpaka kantandatu, onkikolo nenyifuera.
Pokiri kuboneka ikimanyiro kikurumba mumparanga. Alinkuboneka onkikolo jumo ujuafueri isuba. Gopu mwesi gwalipasi pamarunde gake. Kangi muntu mmiake afueri ingiga ijaandondu akalongo na ibiri. Unkikurujura ali nikifuba, aliraga kunongwa jarubavo uruwa kupapa. Kangi nikukivona ikimanyiru kingi mumparanga. Jirinkuboneka inyifuira inyuamu ingesefu boruwa moto. Jari ni mitu mihano na mibiri, ni mbembe karongo. Kukuti ntu gwali ningiga ijabutwa. Unsugara gwake gulinkukwaba ikijabu kiandondwa kufuma kumuanya. Nukusisopa pakisu. Inyifuira ijo jirinkuima nkieni munkikuru jura uju alikifuki ukupapa. Ukutirenga papire jimmire umuanake. Punkikuru jura alinkupapa umuana unyambara. Uju jogwa kubaragira bandu bosa ni ngiri ja kiera. Pumuanake alinkuegigwa kubuka kwa kiara. Pakikota ikiabutwa. Punkikuru jura alinkupapira ndungarangara. Kuno kiara alintendekikisi obujo. Ukutia nswire uko akabalirwa kama siku elufu jumo ni miaibiri na marongo ntandatu.
Urotoro uruakalongo na ibiri. Akanande akabuhano na tuberi. Mpaka kakalongo na tuberi. Bikojekaga enyifuera ukufuma kumuanya.
Pokulinkuja nubuite kumuanya. Unkurumba kwa bandumi engamujake Mikaeli. Pamupene na bandumi bake balinkurwa ni nyifuera jira. Jope jininkurwa pompene na bandumi bake. Doli nyifuira jira na bandumi bake batoligwe. Jika kabile kangi bujobu wake kumuanya. Mikaeli na bandumi bake balinkujisopa pasi nyifuira jira. Jininkusatuka pasi na bandumi bake bosa. Inyifuira ijo jionjoka jira ija kufuma lijoro. Iji bikuti umohesi pamo setano. Uju ikubasio babandu bosa abapa kiso. Ponde nkupirika isu inyuamu kufuma kumuanya, lirinkute. Lirino kiara gwitu abapokira bandu bake. Lirino anaangisi ya makagake nubunyafiale buwake. Kangi mesija gwake anaangisi uburagiri buwake. Namanga Mikaeli na bandumi bake bansopire pasi uji kubasitaka viteki vinetu. Uji kubasitaka nkieni mwa kiara gwitu, pakero na pamusi. Abiteki vinetu bantolire kuiropa ili akangosi. Na kubwa naroli obo bikubufumusi ya pabuero. Abo baka abu pasi yago bumibuavo kange baka atiraga ukofwa. Lirino na musekerege umwe mwemule kumuanya na mwemu kutogara umo. Aheri kisu ni nyanja. Setanu asuruike kumienu ni ngararisi yenyua mufijo. Amenyu kuti alinakabaliwa kapimba itoro.
Urotoro ruakalongo na iberi. Akananda kakalongo na tutatu, mpaka kakalongo na tuhano na tuberi. Enyifuera jikubapa, engobero unkikuru na banake.
Po enyifuera jira bojisi ageni ukute bajisopile pakisu, jiri nkunkonga unkikuru jura ujua papiru muana. Lero unkikuru jura alinkuperigwa mapiko mabiri, aga gafwene na gaipura inyuamu, ukute apururuke, abuke ndisu. Kuno kiara alintendeke kisi ubujo. Uko kiara linkonsuira unkikurujura ifenja fitatu ni inusu. Kubutali ni inyifuira jira. Inyifuira jirinkoso wa mesi boru arusi ukufuma nkanwa kake. Kuhunyuma kunkikurujura ukutiegigwe na mesi agamueresio. Doli kisu kirinkuntura unkikurujura. Kirinkuasama akanwa kake. Kirinkurumira urusi rura. Ururuafumire nkanwa akanyifuira. Po inyifuira jirinkunkararira fijo unkikurujura. Jirinkusokapo nukubuka kukurubuite na abanake abangi. Abanake abo buwaba vikusikora fijo indagiro isi ya kiara. Nubwa naroli buwa Yesu Kirisiti. Po inyifuira jirinkuima kumbale kwa unyanja.